Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Krye diplomatia Bashkimit Evropian Federica Mogherini takoi në Prishtinë udhëhecit e Kosovës. Serbët e Veriut në dilemë të marrin pasaportën e Kosovës apo atë të Serbisë. Nga rajoni, partia kryeministrit Serb Vučić humb teren nga ekstremi i jashtë. Nga zhvillimet në botë, kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu jep dorëheqje pas përçarjeve me presidentin Erdogan. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, po qëndron sot në Prishtinë. Mogherini është takuar me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrin Isa Mustafa. Pas takimit me kryeministrin, Mogherini ka mbajtur një konferencë me gazetarë. Për të mësuar se çfarë është thënë atje, lidhemi me shefin e programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arber Vllahiu. Përshëndetje Arber.
Përshëndetje, Valona.
Cilat janë thekset kryesore të vizitës së Mogherinit në Kosovë?
Më lejo të them që në fillim se zonja Mogherini sot ka takuar fillimisht me të arritur në Prishtinë kryeministrin e Kosovës, zotin Isa Mustafa, dhe më vonë ka vazhduar me një pres konferencë dhe pastaj edhe me takimin me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Por nga tekstet që zonja Mogherini ka thënë gjatë ditës sotme në Prishtinë, po themi se janë disa prej elementeve thelësore. E para se zbatimi marrëveshjeve në dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është thelësor për vazhdimin e bisedimeve mes të dyja vendeve, ka thënë zonja Mogherini. Ajo tha se po diskuton me palët mënyrat e vazhdimit dialogut që siç theksoi ka krijuar klimën e vetëdijshmit jo vetëm në rajon, por edhe në Bashkimin Evropian për lëvizjet pozitive që kanë ndodhur që prinisjes së dialogut. Mogherini tha se autoritetet në Kosovë kanë treguar përkushtim të madh për vazhdimin e dialogut, nga i cili përfitojnë më shumë të qytetarët. Por vlerësoj se tani duhet një përkushtim edhe më i madh për rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, tha se Kosova është pjesë e Evropës dhe Bashkimi Evropian, së bashku me autoritetin Kosovë, po punon për integrimin evropian të vendit. Duke folur për liberalizimin e vizave për Kosovën, Mogherini theksoi se propozimi është rezultat i punës së përbashkët me autoritetet e Kosovës, që mundson lëvizjen e lirë të qytetarëve në vendet të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë se Kosova është Evropë dhe ne po punojmë për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Kjo është një rrugë gjatë dhe mundimshme, ndonjëherë edhe ndërlikuar, por kur flasim për perspektivën evropiane të Kosovës, duhet kemi parasysh se ajo është në zemrën e Evropës, ka thënë Mogherini sot në Prishtinë në konferencën me gazetar bashkë me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian po qëndron në një vizitë në Kosovë shoqëruar nga komisioneri për çështet brendshme, migracion dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos, vetëm një ditë pasi Komisioni Evropian i dha dritën e gjelbër lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës brenda zonës Schengen. Mogherini dhe Avramopoulos thanë në Prishtinë se presin miratimin e plotë të propozimit për liberalizim të vizave për Kosovën edhe nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Bashkimit Evropian, por paraprakisht theksuan se Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi dhe të fuqizojë luftën e saj kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Komisioneri Avramopoulos ndërkaq theksoi se Bashkimi Evropian do të pranojë vetëm pasaportat biometrike të Kosovës për shtetasit e saj, pavarësisht për të gjithë ata të cilët do të udhtojnë pa viza në Evropë. Valuna?
Arber, çfarë përmban tjetër agjenda e zonjës Mogherini në Kosovë?
Jo, fillimisht të thash se zonja Mogherini ka takuar kryeministrin e Kosovës Mustafa, pastaj presidentin në këtë qaste duke të ketë përfunduar edhe takime me presidentin Thaçi, dhe do të takoj kryekuvendarin apo kryetarin e parlamentit Kosovës zoti Kadri Veseli për t'ju adresuar edhe parenda pak qastësh edhe kuvendit Kosovës, deputetve të kuvendit Kosovës. Pritet që në seancën e sotme të marrin pjesë të gjithë deputetet e kuvendit Kosovës, përfshirë edhe ata të opozitës, të cilët ka kohë që kanë bojkotuar çdo punim të kuvendit Kosovës dhe pas të gjitha trazirave që kanë ndodhur brenda sallës së kuvendit Kosovës. Valona?
Falenderojmë kolegun Arber Vlahiu për këto informacione. Kryeministri i Kosovës në anën tjetër ka thënë se vendimi i Komisionit Evropian është historik dhe nxjerr Kosovën nga izolimi. Liberalizimi i vizave dhe marrëveshja për stabilizim asociim, ka thënë Isa Mustafa, i hapin rrugën dhe perspektivën Kosovës në procesin integrues evropian. Dëgjojmë në vijim një pjesë nga fjalimi i kryeministrit Mustafa.
Biseduam për propozimin e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, për proceset tjera integruese evropiane të Kosovës, për përkushtimin në luftë kundër krimit organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit, dhunshëm si dhe terrorizmit, për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për fuqizimin e më tutjeshëm të institucioneve të Republikës Kosovës. Vlerësuam se demokracia, paqja dhe siguria në Evropë janë vlera të cilat do t'i ndërtojmë, do t'i ruajmë dhe do t'i kultivojmë bashkarisht. Konstatuam se ardhmja e Kosovës është ngjyrën e familjes madhe evropiane, se populli i Kosovës është i përkushtuar për vlerat perëndimore evropiane, se kosovarët e shohin Evropën si shtëpinë e tyre të përbashkët me gjithë evropianët tjerë.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Propozimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët të Kosovës është pritur me rezerva nga banorët sërb në veri të Mitrovicës. Disa prej tyre tashmë mendojnë të aplikojnë për pasaportën e Kosovës në mënyrë që në të ardhmen e afërt t'ju ikin procedurave për viza. Të tjerë besojnë se qeveria Serbisë duhet t'u lëshojë atyre pasaportat sërbe. Dëgjojmë në vazhdim zjarrin Gashin.
Qytetarët sep nga veriu i Mitrovicës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me propozimin e dhënë nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Disa mendojnë se Beogradi duhet që të mundësoj atyre që përmes qendrës koordinuese që ka në Kosovë të siguroj marrjen e pasaportave të Serbisë, por derisa të tjerë thonë se do të aplikojnë sa më shpejt për pasaportën e Kosovës.
Unë ku imam pasosh dekle koordinacione uprave, ne që ishe moqen një didem u Beograd dhe uzmem vizun.
Unë që kam pasaport të qendrës koordinuese, nuk do të mund të shkoj më në Beograd që të marr vizë dhe as në Prishtinë, thot ky qytetar nga veriu i Mitrovicës. Sipas tij, gjërat për serbët vetëm sapo vinë përkësohen në këtë drejtim. Të tjerë flasin për peripecitë që kanë me marrjen e vizave për të udhëtuar me pasaportat që u lëshon qendra koordinuese e Serbisë në Kosovë.
Kemi marrë situatën për par mesecë që s'u trebali za Hrvatsku da idemo. Mi smo čekali na vizu, jer imamo te pasoshe koordinacione upravë.
Kisha një rast para pak muajve që të udhtoja në Kroaci dhe më është dashur që të pres për vizë nga se i kemi këto pasaportat e qendrës koordinuese dhe të mos flas për peripecit që i kam përjetuar, ka thënë kjo qytetare. Ndërkohë të tjerë banor nga veriu presin që pas vendimit të Bruxellit për liberalizimin e vizave për Kosovën, tani të reagoj edhe Beogradi zyrtar.
Mislim dhe që odobravim vizën liberalizacije Kosovë doniti u neku ruku i nështu dobru za narod në srpski narod në Kosovë Metohije.
Mendoj se vendimi për liberalizim të vizave për Kosovën do të sjellë të mira edhe për serbët e Kosovës, nga se shpresoj që qeveria e Serbisë tani do të na lëshoj pasaporta serbe, ka thënë ky qytetar nga veriu i Mitrovicës. Por ka edhe një numër qytetarësh serb nga veriu i Kosovës që aplikojnë për pasaportën e Kosovës dhe dokumente tjera, qoftë certifikata dhe dokumente tjera. Këtë e konfirmon shefi administratës për Mitrovicën veriore Adriana Hoxhiç. Ajo i inkurajon serbët e veriut që të aplikojnë sa më shumë për dokumentet që i lëshojnë autoritetet e Republikës së Kosovës.
Ako me pitate da li ljudi së severa vade i kosovske pasëshe, odgovori je da.
Nëse më pyesni se anëzirin qytetarët e veriut pasaportat e Kosovës, përgjigja është po, ka thënë Hoxhiç. Edhe Daniela Tomašević nga organizata joqeveritare Qendra për përfaqësim demokratik të kulturës e vlerëson pozitivisht vendimin e Komisionit Evropian, nga se përmes tij sipas saj qytetarët e Kosovës nuk do të trajtohen më si qytetarë të rendit të dytë në Evropë. Udhëtimi jashtë të Kosovës me viza ishte stëngarkuar me procedura administrative dhe shpenzime, thot ajo, duke marrë një shembull edhe nga udhëtimi i saj i fundit në Holandë.
Poslednji put kad sam putovala u Holandiju, ja sam morala po povratku iz Holandije da se javim holandskoj ambasadi da sam se vratila.
Herë në fundit kur udhëtova në Holandë, kam qenë detyruar që pasi të kthehem të lajmërohem në ambasadën e këtij vendi që të tregoj se jam kthyer, ka thënë Tomašević. Të mërkurën Komisioni Evropian i ka propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Ky vendim është pritur me entuziazëm nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe pjesa më e madhe e popullatës, përderisa pjesa veriore do diminuanga populata serbe, vazhdonten betet mes orientimit pro institucioneve të shtetit të Serbis dhe ati të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Procesi liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të lehtësojë edhe qarkullimin e mallrave për bizneset dhe në këtë mënyrë do të jetë më efikas edhe zbatimi i marrëveshjes për stabilizim asociim, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë. Kronikën Andija Ahmetit.
Liberalizimi i vizave për Kosovën përveç e realizimit të mundësisë për lëvizje të lirë të qytetarëve do të ketë rëndësi të madhe edhe për komunitetin e biznesit, thonë përfaqësues të këtij komuniteti. Ata theksojnë se procesi liberalizimit të vizave do të rrisë më tepër dhe rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes për stabilizim me asociim me Bashkimin Evropian, marrëveshje kjo që ka hyrë në fuqi më 1 prill të këtij viti. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se ky proces do të ndikojë që prodhuesit nga Kosova të zgjerojnë veprimtarinë e tyre afariste në tregun evropian dhe një herë është mundësia është më madhe për promovimin e produkteve made in Kosova në shtetet antare të Bashkimit Evropian.
Tyre do t'i mundësojë që të lëvizin ditëshëm, takohen me kompani jashtë Kosovës, takohen me kompani edhe tregtare në shtetet antare të Bashkimit Evropian, nëse po flasim për një prodhues vendor, një lëvizje e tillë do t'i mundësojmë të atij që letas të zgjeronte rrjetin e bashkunimit të afarisëve të plasonte më lehtë edhe produktet e tij.
Ndikimi i liberalizimit të vizave do të lehtësonte qarkullimin një herësh edhe rritjen e tregut evropian, thonë edhe përfaqësues të kompanive private. Fabrika për prodhimin e këpucëve Soledin nga Suhareka, me gjithë barrierat produktet të saj, i eksporton në disa vende të Bashkimit Evropian. Shpëtim Kuqi, administrator në këtë kompani, tregon për Radio në Evropa e Lirë se ka pasur raste kur i është refuzuar viza, pavarësisht faktit se arsyeja udhëtimit ka qenë për punë biznesi. Ndërkësh në rastet kur është pajisur me vizë, pritja ka qenë deri në 60 ditë. Me vizat ata janë pajisur vetëm udhëheqësit e kompanisë, por jo dhe punëtorët tjerë, për të cilët shkuarja për trajnime në vendet e BE-s në raste ka qenë e nevojshme.
Ka pasur një kosto financiare, kjo përveç se ka pasur një procedurë të kohës, ka pasur edhe kosto financiare. Zakonisht me punëtorët na kemi pasur dera problem. Kjo është një diçka shumë e mirë, një lehtësi që i bëhet edhe biznesit dhe qytetarët, që mundna me qenë trajnime edhe punëtorë.
Në anën tjetër, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka thënë se produktet e prodhuara në Kosovë janë cilësore për eksport, por që u mbetet autoriteteve kompetente që të përkrahin më tepër sektorin privat në mënyrë që të rrisin kapacitetet e tyre prodhuese.
Natyrisht, mund të flasim për kapacitetin si një çështje problematike në cilën duhet punohet më tej, institucionet e vendit duhet vazhdojnë të mbështesin prodhuesit në Kosovë, ashtu që të mund të zgjerojnë kapacitetet e tyre, meqense kjo është një çështje tjetër që kemi mund të bëjë prandaj prej çështjes së cilësisë.
Liberalizimi vizave për Kosovën dhe zbatimi marrëveshjes për stabilizim asociim bizneseve të vendit i hapë dyert për pjesëmarrjen e tregut prej 500 milion banorësh, një herësh do të rrisë marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republika e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë bërë marrëveshje që mjekën nga Shqipëria të shkojnë në Kosovë dhe të specializojnë në lëmi të ndryshme. Sindikalistët e shëndetësisë bashkëpunimin e shohin si pozitiv, por se kërkojnë që ai të jetë i dyanshëm. Në këtë temë dëgjojmë Mariana Kasapollin.
Institucionet publike shëndetësore në Kosovë përballen me mungesë të ekspertëve shëndetësor në lëmi të ndryshme. Marrëveshjet mes qendrave klinike botërore për të sjellë ekspertë shëndetësor të huaj në Kosovë ka bërë që nga përvojat që shkëmbejnë të përfitojnë si pacientët ashtu edhe mjekët. Kosova ka përfituar nga një bashkëpunim i tillë edhe nga Republika e Shqipërisë, duke bërë marrëveshje me kardiokirurg që të kryejnë operacione të hapura në zemër në qendrën klinike universitare në mungesë të kardiokirurgëve kosovar, por edhe Kosova ofron ndihmë për shtetin shqiptar. Në spitalin e Bajram Curit në veri të Shqipëris nuk po mund të ofruen shumë shërbime shëndetsore, andaj spitali i Gjakovës kryen shërbime për shtetasit e atjeshëm duke ofruar ndim kryesisht emergjente dhe atë të hemodializës. Ministri i shëndetsis në qeverin e Kosovës Imet Rahmani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë është bërë marveshje ndërshtetrore mes Kosovës dhe Shqipëris që disa mjek nga spitali i Bajram Curit të marin specializime në Kosovë në lëmi të ndryshme për të kthyer në vendin e tyre dhe t'u ofrojnë ndihmë pacientëve.
Kom qytetar të veriut Shqipërisë marrin në shërbimi shëndetësor në Kosovë. Ne kur vizituam spitalin e Bajram Curit, pam gafar që aty ka një infrastrukturë të mirë spitalore dhe ka mungesë të mjekëve, për shkak të migrimit të mjekëve në vende tjera, po edhe për shkak të pensionimit të mjekëve që ekzistojnë. Ne pam të arsyeshme që të krijojmë mundësi për shkak të lidhjes edhe territoriale, kështu të afërt të mundësive gjeografike më të lehta, që të krijojmë mundësi për doktorat e ri të këtyre viseve të veriut të Shqipërisë që të specializohen në institucionet tona.
Ndërka që ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, ka thënë se fushat e bashkëpunimit sidomos në zonat kufitare janë shumë e interes. Si pas ti, do të ketë shkëmbime të kurikulave midis universiteteve të Prishtinës dhe Tiranës për fakultetin e mjekësisë.
Janë disa pika që janë më rëndësi shumë të veçanë, sidomos për rajonin e ndërkufitar Shqipëri-Kosovë, zonën e Tropojes, Hasit, me Prizrenin dhe Gjakovën. Gjithashtu do shikohet mundësia edhe për ndryshimin e një marrëveshje për institutet shëndetësore të Shqipërisë dhe të Kosovës, që janë me një rëndësi shumë të veçantë.
Por si e shohin sindikalistët e shëndetësisë bashkëpunimin ndërshtetror, si dhe mundësinë e mjekëve nga Shqipëria që të specializojnë në Kosovë? Gjemaj Selmani, udhëheqës si sindikatës së Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, mendon se është mirë që është hapur rruga e bashkëpunimit.
Mendoj se të interesuarit nga tretë shtore të vinë të specializohen të ne, po gjithashtu të hapët mundësia që të interesuarit nga tretë të Kosovës të shkojnë e specializohen në Universitetin e Tiranës.
Si do shofë si pas zyrtarve qeveritar, është inkurajuese dhe motivuese dëshira dhe vullneti i mjekëve kosovar që janë duke specializuar në Evropë dhe botë e që shprehin dëshirë të kontribuojnë në Kosovë, derisa nga Kosova ka fluks të mjekëve që ikin jashtë vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë të zhvillimet në rajon, vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra kriminale është reflektuar në të gjitha burgjet e Maqedonisë, ku të burgosurit kërkojnë amnesti, ashtu si që është vepruar me politikanët. Në protesta janë përfshirë rreth 3.000 të burgosur, të cilët nuk e përjashtojnë mundësinë për shkallëzimit të gjendjes nëse kërkesat e tyre vazhdojnë të injorohen nga presidenti. Vendimi i Ivanovit tani e 3 javë kanë nxitur edhe protestat të shoqërisë civile në për shumë qytete të Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Të burgosurit në të gjitha burgjet e Maqedonisë kanë nisur protestat në kërkim të uljes së dënimit nga presidenti Gjorgji Ivanov. Bëhet fjalë për rreth 3.000 të burgosur të cilët kanë ndërmarrë një hap të tillë pas së vendimit të presidentit për të falur zyrtarët më të lartë qytetror të akuzuar nga prokuroria speciale për vepra të ndryshme penale. Menjëherë pas vendimit të presidentit më 12 prill për të amnistuar 56 zyrtar të lartë, përfshirëse kryeministri Nikola Gurevski, ministra dhe përfaqësues tjerë të ekzekutivit, të burgosurit kanë nisur me mbledhjen e firmave që edhe ata të përfshihen në vendimin për falje, por edhe 3 javë pas këtij vendimi ata nuk kanë marrë përgjigje nga presidenca, gjë që ka çuar në hapin e tyre të radhës nisjen e protestave në përburgje. Një e burgosur që për shkaqe sigurie nuk zbuloi identitetin e saj, i tha Radios Evropa e Lirë se është e padrejtë që ata të përjashtohen nga amnistia, ndërkohë që falen zyrtar të lartë akuzuar për vepra të rënda, si mashtrime zgjedhore, kriminalitet të rënd financiar, presione dhe kurdisje të proceseve gjyqësore, vepra tjera.
Председателот Иванов Ѓорѓе аболицираше луѓе политичари кои што се во главоти криминали у државата. Значи тоа го видовме, го слушнавме сите.
Президенти Ѓорѓи Иванов ка фалур зуртарте пар фшир на криме те ранда, пор јо адан не че јеми те денуар пар ндонјо криминалитет организуар економик, апо адан те денуар ме процесет те монтуара мен га 90 ма шум вите борг. Jemi dëshmitarë se si funksionon sistemi gjyqësor në vend, andaj edhe dyshojmë apo nuk i besojmë vendimeve që janë marrë. Ne nuk kërkojmë që menjëherë të dalim në liri, si që veprua me politikanët që u liruan nga akuzat, por të paktën dënimit të na ulet në masën prej 30 deri në 50%, ndërsa të dënuarit me burgim të përjetshëm të kalojnë në dënim prej 15 viteve burg. Thotë burgosurat që vuan dënimin në një burg të Shkupit. Me të burgosurit janë solidarizuar edhe familjarët e tyre jashtë hapësirave të burgjeve, ndërsa një nga avokatët e tyre Zvonk Davidovic thotë se edhe ata kanë të drejtën e faljes. Sipas tij, kur kjo i mundësohet politikanëve, pse të mos falen edhe të burgosurit e thjeshtë?
Pa koga za njih može da važi isto to pravilo, može i za pomaliot koji što Në bërët.
Kur për ta vlen një regullë e tilë, pse të mos vlejë dhe për më të vegjlit, të cilët e përdalim nga politikanët, nuk kërkojnë që me njerë të dalin jashtë, por të falet një pjesë e konsideruashme e dënimit, thotë Davidovic. Ndërko të bërgosërit thonë se nuk do të heqen dorë nga protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Në të kundërta nuk përjashtojnë mundësinë e radikalizimit të gjendjes.
Që ushtes me vopregovori së sita e zatvori në kojë nachin toa që go radikalizirame.
Mendoj se gjendja mund të radikalizohet. Ne ende jemi në negociata me burgjet e tjera se çfarë masash do të ndërmarim, por mendoj se do të bëhet keq, pasi nuk kemi mënyra tjetër për të realizuar të drejta tona, thotë Burgosora. Vendimi i presidentit Gjorgj Ivanov për të falur zyrtarët e inkriminuar ka shkaktuar pakënaqësi të shumta. Ndërsa tani të rjavë po mbahen protesta në për shumë qytetet e Maqedonisë. Vendimi i presidentit është të kritikuar ashpër dhe nga komunitetin ndërkombëtar, duke e cilësuar atë si rënues të sistemit të drejtësisë në vend dhe minim të punës e prokurorisë speciale, e cila në bazë të marrëveshjes politike po heton bisedat nga ajo që njihet si afere përgjimeve, që edhe ka shkaktuar krizën më të madhe politike në vend. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Komandanti i ri suprem i NATO-s Generali Curtis Caparotti thot se sjellja agresive e Rusisë duhet ta ketë forcën si përgjigje nëse vetëpërmbajtja e saj dështon. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën që ka përgatitur korrespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel. NATO-ja ka komandant të ri suprem, puna e të cilit është ta forcojë atë si aleancë mbrojtëse pas viteve të reduktimit të trupave amerikane në Evropë. Përballemi me një Rusi të rigjalluar dhe me sjelljen e saj agresive, e cila sfidon normat ndërkombëtare, ka thënë generali i ushtrisë amerikane Curtis Scaparotti, pasi ka marrë komandën e forcave të SHBA-s në Evropë. Ai ka shtuar se forcat e Aleancës Atlantike duhet të jenë gati për të luftuar nëse përmbajtja dështon. Scaparotti është bërë komandant suprem për Evropën më 4 maj. Emrimi i tij është bërë në kohën kur Aleanca e konsideron Moskën si kërcënim për stabilitetin për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Scaparotti ka thënë se do të kërkojnë nga Washingtoni që të stacionoj brigadën e tretë të përhershme të trupave amerikane në Evropë. Dy brigada aktualisht ndodhen në Gjermani dhe Itali. Gjatë 4 vjetëve të kaluar, Washingtoni ka çaktivizuar dy brigada në Evropë për shkak të presioneve të buxhetit dhe kërcënimeve të reja në Lindjen e Mesme dhe në Azi. Sot janë më pak se 65.000 ushtarë amerikanë të stacionuar përgjithmonë në Evropë, nga afro 300.000 sa kanë qenë gjatë luftës së ftohtë. Dëshira e Scaparottit për më shumë trupa në Evropë bën një hon edhe qëndrimit të komandantit në largim të NATO-s, generalit amerikan Philip Breedlove. Washingtoni synon të siguroj aleatët e NATO-s që janë të shqetësuar prej se Rusia ka aneksuar Krimen e Ukrajinës në vitin 2014 dhe vazhdon të mbështesë separatistët pro-rus në lindje të Ukrajinës. Ankthin nga Rusia mbetet veçanërisht i lartë në vendet Baltike dhe në Poloni. Dhe sfide me njëhershme, Scaparottit do të jetë për caktimi vijave të kuqe për te të cilave NATO nuk do të toleroj nga cmimet nga forcat ruse. Avionet luftarak rus në mënyrë rutinore fluturojnë pran vendeve baltike dhe mbi detin e zi. Fluturimet e tila kanë rritur shqetësimet se mund të vi deri te konfrontimi i drejt për drejt. Scaparotti qysh në seancat dëgjimore të muajit të kaluar u ka thënë senatorëve amerikanë se këto fluturime të Rusisë janë provokuese dhe të rrezikshme. Ai ka thënë se Rusia duhet ta di se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin masa nëse amerikanët rrezikohen. Scaparotti ka thënë se një nga detyrat e tij të para si komandant suprem i NATO-s do të jetë të rishikojë rregullat e angazhimit të SHBA-s dhe të forcave aleate në lidhje me atë se kur duhet të përgjigjen me forcë për të mbrojtur sigurinë e tyre. Scaparotti vjen në postin e lartë ushtarak të NATO-s pasi ka shërbyer si shef i forcave amerikane në Korenë e Jugut. Para kësaj, ai ka shërbyer edhe në Irak dhe në Afganistan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet e votimeve të përsëritura në 15 qendra të votimit në Serbi tregojnë se Partia Përparimtare Serbe e kryeministrit Aleksandar Vučić ka humbur terren. Rezultatet paraprake nga votimet e 4 maj tregojnë se lëvizja antiperëndimore Dveri, që i takon ekstremit të djathtë, ka kaluar pragun prej 5% të votave të nevojshëm për përfaqësim parlamentar. Po që se Dveri do të dështonte të kalon të pragun, shtatulse që ka siguruar në zgjedhjet në mbar vendin më 24 prill do t'i shkonin partisë Vučićit. Votimet e përsëritura më 4 maj janë zhvilluar në 15 qendra votimi, ku janë raportuar parregullsi në zgjedhjet e 24 prillit. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se jep dorëheqje. Dorëheqja e tij nuk do të hyjë në fuqi deri më 22 maj, kur Partia për Drejtësi dhe Zhvillim të mbajë një kongres të parakoshëm për ta zëvendësuar atë si lider të partisë. Kohëve të fundit Davutoglu dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kanë pasur mosmarrveshje për mënyrën se si të trajtojnë militantët kurd në juglinjet të Turqisë. Davutoglu ka lënë të kuptohet për mundësinë e rifillimit të një procesi të paqes me kurdët, por Erdogan është i angazhuar në fushat ushtarake. Megjithatë, teksa ka folur për marrëdhëniet e tij me Erdoganin, Davutoglu ka thënë se nuk do të lejojë asnjë koment që do të dëmtojë presidentin. Një shtetas australian i cili dyshohet se ka qenë në mesin e rekrutuesve kryesor për grupin militant Shteti Islamik është vrarë në një sulm ajror të Shteteve të Bashkuara në Irak. Prokurori i përgjithshëm i Australisë George Brandis ka thënë se Neil Prakash është vrarë në Mosul më 29 prill. Brandis ka thënë se Prakash ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive në rekrutimin e terroristëve duke u shfaqur në videot propagandistike të Shtetit Islamik dhe se ka pasur lidhje me disa komplote terroriste në Australi. Edhe pse duhet të gëzohemi nga ky lajm sepse Prakash ka qenë australiani më i rrezikshëm që kemi njohur, ne nuk duhet të vetkënaqemi sepse ky nuk është fundi i luftës kundër Shtetit Islamik, ka thënë prokurori Brandis. Canberra ka nisur fushat të gjerë kundër terrorizmit qysh në fund të vitit 2014. Lideri i partisë më të madhe islamike në Bangladesh, Xhamati Islami, do të varet brenda disa ditësh pasi gjykata supreme e këtij vendi ka lënë në fuqi dënimin e tij me vdekje për krime lufte. Moti Rahman Nizami është dënuar për vrasje, për përdhunim dhe për orkestrim të vrasjeve të intelektualeve gjatë luftës së Bangladeshit për pavarësinë nga Pakistani i atëhershëm lindor në vitin 1971. Nizami është gjykuar nga një gjykatë për krime lufte themeluar nga qeveria në Dhaka. Dënimet në vitin 2013 të zyrtarëve të Xhamatit kanë shkaktuar përleshje midis islamistëve, të cilat kanë lënë rreth 500 veta të vrarë. Rockgrupi britanik Rolling Stones ka kërkuar nga miliarderi amerikan Donald Trump të ndaloj përdorimin e këngëve të tij gjatë fushatës për president të Shteteve të Bashkuara. Bendi ka lëshuar një deklarat duke thënë se Trump nuk ka leje për të përdorur muzikën e tij. Rolling Stones nuk i ka dhënë kur leje fushatës e Trumpit për të përdorur këngët e tij dhe kërkon që të ndaloj përdorimin e tyre me njëherë, ka thënë bendi britanik. Trump ka luajtur këngët e Rolling Stones në përtubime për muaj të tërë. Hiti i vitit 1969, You Can't Always Get What You Want, është përdorur veçanërisht. Në muajin shkurt edhe këngëtarja britanike Adele është distancuar nga Trump, pasi ky i fundit ka përdorur këngën e saj Rolling in the Deep gjatë fushatës së tij. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për takimin tonë të pasdites, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.